Jumal õnnistagu sind. Kogu Jumala sõna täies mahus enda käes hoides pole alati kõigile kätte saadav olnud. Tänapäeval on ilmutatud Jumala tahte hinnaks umbes 30 eurot, mis teeb 2024. aasta seisuga ühe keskmise eestlase kuupalgast 1,5%. Jeesusel ei olnud kodus oma piiblit, mida vastavalt ajale, tahtele lihtsalt võtta ja lugeda. Tema ja kogu ülejäänud rahvas, lihtrahvas, sai Jumala sõna kuulda ainult siis, kui olid avalikud teenistused. Ja kuuldu pidi tal meelde jääma. Juutidel oli ametlikuks Jumala sõnaks enamus ajaloost Toora, ehk viis esimest Moosese raamatut. Piibel viitab nendele kui seadusele, seaduse raamatule või 1968. aasta tõlkes kui käsuõpetusele, sest et Vana Testamendi kanoniseerimine toimus peale Paabeli vangipõlve. Huvitav lisand pühakirja on psalmid ehk lauluraamat, mis sai alguse Taaveti ajast, mitusad aastat enne kanoniseerimist. Antiik ajal ei olnud lugemisega kirjutamisoskus ise enesest mõistetav, nagu see on tänapäeval, kuid laule suudeti meelde jätta sellegi poolest. Psalmid õpiti viisi saatel pähe ja tükike Jumala elavast sõnast oli kogu aeg kuskil kukla taga saadaval, ühe meelde tuletuse kaugusel. Kuid füüsiline ligipääs pühakirjale kuulus ainult õpetlaskonnale. Jumala sõna kopeerisid Vana Testamendi perioodil leviitidest preestrid ja Uue Testamendi ajastul munkadest vaimulikud. Juudist kopeerija pidi tundma umbes 4000 reeglit, mida pühakirja käsitsi ümber kirjutades tuli järgida, et tagada koopia täpsus originaalile. Mõned neist on järgnevad. Loomad, mille nahale kirjutati, pidid olema rituaalsed puhtad loomad. Ja linnud, mille sulgi kirjutamiseks kasutati, pidid olema rituaalsed puhtad linnud. Musta värvi tint pidi olema eri retsepti järgi valmistatud. Kõrval pidi lahtiselt samal ajal olema originaal ja enne uue sõna kirja panemist pidi kopeerija kõva häälega ütlema välja sõna, mida ta hakkab ümber kirjutama. Enne Jumala nime kirjutamist pidi ta kas pesema oma käed või kogu keha, erinevad allikad ütlevad erinevalt. Pesemiselt tagasi tulles pidi kopeerija ütlema, ma kirjutan Jumala püha nime, sest tema püha nime juudid kunagi välja ei öelnud. Tänapäeval ei teategi selle pärast, mis see on, kas see on Jehova või Jaave või on see hoopis kuidagi muud moodi hääldatav. Seejärel pidid nad oma sule puhtaks pühkima, kastsid värske tindi topsi sisse ja kirjutasid. Jumala nime esineb heebre keeles Vanas Testamendis 6826 korda. 1947. aastal avastati Surnumere äärest esimesel kuni teisel sajandil enne Kristust kirjutatud rullid. Toonaseks oli juutide algne paleo heebra keel arenenud edasi sarnasemaks sellele, mis suguna see on tänapäeval. Paleo heebra keel meenutas rohkem nagu Egiptuse hieroglüüfe. Nendes leitud rullraamatutes oli selles kohas, kus oli kirjas Jumala nimi, kirjutatud see just selles varasemas paleoheebra kirjas, nii nagu Mooses selle algselt oli kirja pannud. Veel üks reegel oli, et mitte ükski täht ei tohtinud teise tähega kokku puutuda. Mitte ühtegi Jumala sõna sisaldavat dokumenti ei tohtinud hävitada. Neid talletati kas sünagogis või maeti surnu aeda maha. Keegi teine pidi toimetajana 30 päeva jooksul tehtud töö üle vaatama. Ta pidi kontrollima tähtede, sõnade ja paragrahvide arvu. Näiteks Tooras on heebra keeles 304805 tähte ja 79976 sõna. Ülevaataja teadis, et kogu toora keskmine täht asub kolmanda Moosese 11. peatüki 45. salmis ja keskmine sõna kolmanda Moosese 13. peatüki 33. salmis. Kui ta loendamise käigus täpselt keskele jõudis ja vastavad andmed klappisid, siis see oli talle kui kinnituseks, et ülejäänd on ka õige, aga muidugi teksti ta kontrollis lõpuni. Kogu kopeerimisprotsess võttis aega umbes 15 kuud. Taoline reglementeeritud süsteem tagas Jumala sõna vaimulikult täpse säilimise. Kõige vanem täiesti säilinud Vana Testament on Leningradi koodeks, mis kirjutati aastatel 1800-1900. Nii et kui leiti surnumehe mererullid nüüd vähem kui 100 aastat tagasi ja nende vanuse vahe oma vahel on üle 1000 aasta, siis tuli välja, et peaaegu kõik on identne mõlemal versioonil. Jumala sõna on meieni jõudnud, sest kopeerijad tegid oma tööd pühendunult. Nad uskusid, et neil on suur vastutus iga täht täpselt ja selgelt ümber kirjutada. Nad teadsid, et Jumala sõna vääralt kopeerides võivad lugejad ja kuuljad valesti mõista, mida Jumal tahab inimestele öelda. Pühakirja interpretatsioon, ehk mida uskuda, on alati kuulnud vaimulikule koorekihile. Jumal ju oli ise seadnud, et Leevi pojad pidid olema rahvaõpetajad. Paabelis tagasi tulnuna taheti tagada, et enam ei oleks sõna kuulmatust Jumalale. Nad proovisid mõista, kuidas seadust järgida ja kirjutasid üles vastavad reeglid. Jeesuse ajaks oli vaimulikel õpetajatel suur mõjuvõim ühiskonna üle. Nende õpetus sellest, mida uskuda, oli niivõrd juurdunud, et nende õpetust peetigi ainuõigeks Jumala sõna mõistmiseks. Oma õpetusi järgides ei tundnud vaimulikud õpetajad oma päästjat ära, vaid pidasid teda Jumala seadust rikkuvaks eksiõpetajaks. Lisaks Jeesuse kui Jumala poja identiteedi küsimusele oli peamiseks pinnuks variseride silmas see, et nende arvates ei pidanud Jeesus kinni hingamispäeva käsust, sest et ta tegi just risti vastupidiselt sellele, mida nemad õpetasid. Küll Jeesus lubas oma jüngritel hingamispäeval viljapäid katkuda, kõhutäiteks süüa, ja küll ta tervendas hingamispäeval neid haigeid. Loen Markuse esimesest peatükist salmid 21-34. Ja nad tulid Kapernauma ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjaid, vaid nagu see, kellel on meelevald. Ja sünagoogis oli inimene, kelles oli rüvevaim ja see kisendas. Mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja rüvevaim lahkus temast teda raputades ja valju häälega kisendades. Ja nad kõik olid jahmunud nii, et nad arutasid oma vahel, mis see siis on, kas uus meelevallaga õpetus. Tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja need kuulavad tema sõna. Ja kohe levis kuuldus temast kõikele kogu Galilea ümbruskonda. Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja. Aga Siimon ämm lamas voodis palavikus. Ja otse kohe räägiti Jeesusele temast. Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimon ämmast ning ta teenis neid. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. Terve linn oli kogunenud maja ukse ette ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi ning ajas välja palju kurja vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on. Kui me korra vaatame sellist üldpilti nendest salmidest, siis 21. salm ütleb, et Jeesus läks hingamispäeval sünagoogi. ehk et tegevus toimub hingamispäeval. Siis salmid 22-28 räägivad, et mis toimus sünagoogis tol päeval. Toimus üks kurja vaimu välja ajamine ja üks inimene sai terveks. Ja 29-34 salmid ütlevad, et mis juhtus pärast sünagoogis tagasi tulekut. Ma loen uuesti salm 32. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud. See salm ütleb, et rahvas tõi oma haigeid Jeesuse juurde peale päikese loojumist, ehk siis, kui hingamispäev oli lõppenud. Aga kuuldus sellest, mis Jeesus tegi sünagoogis, oli juba terve päev kogu linnarahvale kuulda saanud. Miks rahvas ei toonud oma haigeid kohe Jeesuse juurde? Sest nad tegid nii, nagu nad uskusid. Ja nad uskusid, nagu neid oli õpetatud. Ja neid oli õpetatud, et sellised asju ei ole sobilik teha hingamispäeval. Mattuse 12.12 ütleb Jeesus, hingamispäeval tohib teha head. Ning Mattuse 15.6 ütleb Jeesus just variseridele ja kirjatundjatele nõnda. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Ja kohe edasi salmis 9, ta lisab. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Keskajal kuulus pühakirja interpretatsioon katoliku kirikule. Jumala teenistused toimusid ladina keeles, mida tavarahvas ei vallanud. Kirik tegutses oma äranägemise järgi ning õpetas Jumala sõna asemel katekismust. Mitmed kõrgelt haritud usklikud nägid, et katoliku kiriku õpetus ja teod ei lähe piibliga kokku. Tekkis protest. Erinevate riikide reformaatorid tahtsid piibli oma emakeeles kõigile kättesaadavaks teha. Näiteks inglane William Tyndale tahtis uut testamenti inglise keelde tõlkida, et igal talupojal adra taga oleks võimalik ilma vahel ülita lugeda, mis Jumala sõnas kirjas on. Ent katoliku kirikule ei sobinud tema autoriteedile ja õpetusele vastanduv suund ning inglise kuninganna kaasabil hakkas tagakiusamine, mille tõttu Tyndale oli sunnitud Inglismaalt lahkuma. Ta läks Saksamaale ja leidis seal võimaluse, kuidas oma tõlge Uuest Testamendist trükkida. Seejärel saatis ta need oma kodumaale. Hiljem on just tema tõlge pannud aluse paljudele tuntud inglisekeelsetele tõlgetele. Näiteks King Jamesi versiooni Uus Testament on üle 80% tema tõlkel baseeruv. Tyndale'i eri arvamused kiriku õpetusega ja oma voliline piibli tõlkimine ning jagamine maksis talle tema elu. Ta kägistati avalikult surnuks ja siis kohe samas pandi tuli ka veel otsa. Ma mainin seda sellepärast, et oleks aru saadav, et selle raamatu hind on rohkem kui 30 eurot. Piibel oli esimene raamat, mida Gutenbergi trükipressiga trükiti. Tänapäeval on see enim trükitud raamat maailmas. Esimene eestikeelne täismahus piibel nägi ilmavalgust 1739. aastal. Algselt olid piiblid kallid, kuid ristirahvas ühe leibkonna peale ühe piibli ikka lubas endale soetada ja esilehele tihti märgiti ära oma pere sugupuu. Tänapäeval on eksemplare palju, erinevaid versioone palju, piibli omajaid palju, aga lugejaid vähe. Keegi kuskil lapsepõlves kuulis, kuidas ema või vanaema rääkis jutustusi Jeesusest. Keegi kogub erinevaid piibli tõlkeid. Keegi loeb hommik valvet või hingamispäeva õppetükki või kommentaari või Ellen White'i. Keegi luges viimati paar aastat tagasi ja laseb liugu vana rasva peal. Aga vaja on igapäevaseid pühendunud piibli lugejaid. Ja mitte üksnes lugejaid, vaid uurijaid. Psalm 85.9 ütleb, ma tahan kuulda, mida Jumal Jehova räägib. Kas ka sina ühined psalmisti sooviga kuulda, mida Jumal räägib? Loen 5. Moosese 4. peatükist salmi 10. kogu mulle rahvas kokku ja ma annan neile kuulda oma sõnu, et nad õpiksid mind kartma nii kaua, kui nad elavad maa peal ja õpetaksid seda oma lastelegi. Jumal on alati tahtnud, et tema ilmutatud sõna jõuaks iga inimese silme ette, sest siis võib see jõuda ka tema südamesse. Loen Jesaja 55, salmid 1-3. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata, veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Pöörake kõrv ja tulge mu juurde. Kuulake mind, siis on teil edu. Mina teen teiega igavese lepingu samasuguse, nagu oli mu osadus Taavetiga. Moosese seadusraamatus on käsk, mis tagab selle, et iga usklik kuuleks iga sõna, mis on kirjutatud Jumala sõnasse. Loen 5. Moosese 31, salmid 9-13. Ja Mooses pani kirja selle seaduse ning andis preestritele, Leevi poegadele, kes kantsid seaduselaegast, ja kõigile Iisraeli vanemaile. Ja Mooses käskis neid öeldes. Igal 7. aastal, vabastusaastal, seatud ajal, lehtmaajade pühal, kui kogu Iisrael tuleb, et ilmuda issandasu Jumala ette paika, mille ta on valinud, loe seda seadust kogu Iisrael ees nende kuuldes. Kogu kokku rahvas, mehed ja naised ja lapsed ja ka võõrad, kes on su väravais, et nad kuuleksid ja õpiksid ning kardaksid issandat teie Jumalat ja teeksid hoolsasti selle seaduse kõigi sõnade järgi, ja et nende lapsed, kes seda veel ei tunne, kuuleksid ja õpiksid kartma issandat teie Jumalat kogu aja, mis te elate maal, kuhu te lähete üle Jordani, et seda pärida. Öeldakse, et kordamine on tarkuse ema. Et midagi ühe korra kuuldes ei pruugi see ju kohe meelde jääda. Seetõttu kaks korda on parem kui üks, kolm korda on parem kui kaks ja nii edasi. Jumal soovis, et kui nad pidevalt seaduse sõna kuulevad, siis nad värskendaksid oma arusaama ning seega ka isikliku kõnnakut koos Jehovaga. Õpetussõnades on pidevalt selline läbiv mõte. Tark saab targemaks. Usun, et sul on kogemusi, kuidas aja jooksul on arusaamine mingist kirjakohast muutunud või avastad piiblist mingisuguse teksti, mida varem pole täheldanud. Minuga juhtus selline lugu, kus paar kuud pärast seda, kui ma esimest korda olin piibli kaanes kaaneni läbi lugenud, kutsus Eha Lobjakas mind oma saatesse käsikäes, et ma annaksin sealt tunnistust oma pöördumise kogemusest. Kuna selles on märgatav osa toortoidul, siis peale salvestust, kus eetrisse jõudis, võttis minuga ühendust üks kristlane ja ta küsis mult niimoodi. Kuidas suhtute tee valmistamisse? Või on ka soojendatud joogid vastuvõetamatud? Ma vastasin. Ma ise teed ei tarbi, kuna see läheb üle lubatud temperatuuri. Soojendatud joogid on ka temperatuurist sõltuvad. Edasi ma hakkasin rääkima, et mis on see lubatud temperatuur ja miks, ja siis ma panin talle vastuseks sellele teeküsimusele ühe kirjakoha. Ma loen selle ette. Teise kuningate 23, salm 24. Ja Joosia pühkis ära ka vaimude manajad ja ennustajad, teeravid ja ebajumalad ja kõik jäledused, mida nähti Juudamaal ja Jerusalemas, et täide viia seaduse sõnu, mis olid kirjutatud raamatus, mille preester Hilkia leidis issanda kojast. Kuna ma olin just hiljuti lugenud piibli läbi, siis mulle meenus, et sõna teeravid oli kasutatud negatiivses kontekstis. Ja ma ei olnud varem sellised sõnaga kokku puutunud, mis on teerav, kuna ma ei olnud varem piiblit lugenud. Ja kuna ma mäletasin, et see on negatiivne asi, siis mina panin, et see räägib taimedeest. Tegelikult see ei räägi taimedeest. Ma loen salmid 21-25. Ja kuningas andis käsu kogu rahvale öeldes, pidage paasapüha issand oma jumala auks, nõnda nagu on kirjutatud selles seaduse raamatus. Sest niisugust paasapüha ei olnud peetud alates neist päevist, kui Iisraelile mõistsid kohut kohtumõistjad, ega kõigil Iisraeli kuningate ja Juuda kuningate päevil. Alles kuningas Joosia 18. aastal peeti seda paasapüha issand auks Jerusalemas. Ja Joosia pühkis ära ka vaimude manajad ja ennustajad, teeravid ja ebajumalad ja kõik jäledused, mida nähti Juudamaal ja Jerusalemas, et täide viia seaduse sõnu, mis olid kirjutatud raamatus, mille preester Hilkia leidis issanda kojast. Enne teda ei olnud tema sarnast kuningat, kes oleks nõnda pöördunud issanda poole kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest täiesti Moosese seaduse kohaselt. Ja pärast teda ei ole tõusnud tema sarnast. Joosia valitsemise ajal leiti üles seaduse raamat. See oli kadunud olnud. Ja kui kuningas kuulis sõnu, mis seal kirjas oli, siis ta sai aru, et nad juudi rahvana ei ole teinud nende sõnade järgi. Toimus reformatsioon, mille tulemusel hävitati igasugused ebajumala kujud ning peeti enneolematut paasapüha Jehovale. Kuid enne suurt usupuhastus toimus tegelikult veel midagi. Ma loen samast peatükist salmid 1-3. Siis kuningas läkitas käsu ja kõik Juuda ja Jerusalema vanemad koguti tema juurde. Ja kuningas läks issanda kotta ja koos temaga kõik Juuda mehed ja kõik Jerusalema elanikud, preestrid ja profetid ja kogu rahvas, nii hästi väikesed kui suured, ja ta luges nende kuuldes kõik issanda kojast leitud seaduse raamatu sõnad. Ja kuningas seisis samba juures ja tegi issand ees lepingu, et nad käivad issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi, kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse olid kirjutatud, ja kogu rahvas astus lepingusse. Mis juhtus oli see, et rahvale loeti ette Jumala sõna, et nad teaksid, mis seal kirjas on. Ja kui rahvas oli kuulnud, mis seal kirjas on, siis nad tegid teadliku valiku elada Jumalale meelepärast elu. Sarnane lugu on kirjas Nehemia 8. peatükis, salmid 17 ja 18. Ja terve kogudus, kes vangist oli tagasi tulnud, tegi lehtmaju ja elas lehtmajades, sest Joosua Nuni poja päevist selle päevani ei olnud Iisraeli lapsed nõnda teinud. Ja rõõm oli väga suur. Ja Jumala seaduse raamatut loeti iga päev esimesest päevast viimase päevani. Ja nad pidasid püha 7 päeva ja 8. päeval oli lõpetus püha seatud viisi järgi. See, mis nüüd siin Nehemia raamatus toimub, on otsene kuuletus 5. Moosese 31, mis me ette lugesime, et lehtmajade pühal 7. aastal peab lugema kogu Iisraeli rahval ette seaduse raamatut. Aga kuidas nad teadsid, et tuleb seda teha, et lugeda lehtmajade pühal ette seaduse raamatut? Ma loen Nehemia raamatust mõned salmid alguse poole. Ja preester Esra tõi seaduse koguduse ette nii hästi meeste kui naiste ette ja kõigi ette, kes mõistsid kuulata 7. kuu esimesel päeval. Ja ta luges seda vee värava esisel väljakul koidust keskpäevani meeste ja naiste ning arusaajate ees. Ja kogu rahva tähelepanu oli suunatud seaduse raamatule. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale, see päev on pühitsetud issandale, teie jumalale. Ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja teisel päeval tulid kokku kogu rahva perekondade peamehed, preestrid ja leviidid, kirjatundja Esra juurde seaduse sõnu tundma õppima. Ja nad leidsid seaduses, mille issand Moosese läbi oli andnud, kirjutatud olevat, et Iisraeli lapsed pidid pühade ajal 7. kuus elama lehtmajades. Et nad teadsid, mida tuleb teha sellepärast, et nad just olid seda lugenud. Lugu jätkub 2 päeva pärast, Nehemia 9, 1-3. Ja selle sama kuu 24. päeval kogunesid Iisraeli lapsed paastuma, kotiriided seljas ja mulda pea peal. Ja Iisraeli sugu lahutas enese kõigist muulastest, astus ette ja tunnistas oma patte ning oma vanemate süütegusid. Siis nad tõusid oma kohal püsti ja lugesid Issanda oma Jumala seaduse raamatut 3 tundi. Ja 3 tundi tunnistasid nad patte ning kummardasid Issandat oma Jumalat. Nii et mida ligemad nemad tulid Jumalale, seda ligemale tuli Jumal neile. Ja nendes mõlemas loos on huvitav muster. Kõigepealt nad loevad. Siis nad saavad aru ja siis toimub meeleparandus. Ja kui need kolm asja lahti seletada, siis lugemine on teada saamine, mis on õige. Arusaamine on mõistmine, et ei ole teinud seda, mis on õige. Ja meeleparandus on selle tegemine, mis on õige, ehk sõnakuulelikkus. Tulles nüüd tagasi sinna 5. Moosese 31. Peatüki juurde, salmid 9-13, siis see kirjakoht mainib, et seda peab ette lugema just 7. aastal. 7. aasta või üldse aasta, piibli aasta, algas 7. kuuga ja lehtmajade pühad algasid 7. kuu 15. päeval. Nii et lugemine algas 2 nädalat peale aasta algust. Ja kuna lehtmajade püha oli kohustuslik, kuhu kõik pidid ilmuma, siis kõik inimesed, usklikud, kuulsid Jumala sõna. Ja 7. aasta ei olnud suvaline aasta, vaid see oli eriline aasta. Kellel on piiblid, võite võtta lahti 2. Moosese 20, salmid 8-11 ja 3. Moosese 25, salmid 2 ja 5. Ja kui teil on lahti, siis saate järge pidada. Kui ei ole, siis ma hakkan lugema paralleelselt. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku Issanda auks. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi. 6 aastat külva oma põldu ja 6 aastat noppi oma viinamäge ja korista maa saaki. Aga 7. päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Aga 7. aastal olgu maal täielik puhkeaeg. Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloom, ega võõras, kes su väravais on. Sa ei tohi külvata oma põldu, ega noppida oma viinamäge. Ära lõika pärast su lõikust ise võrsunud vilja ja ära noppi hoolduseta kasvanud viinamarju. Sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hingas 7. päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. See olgu maale puhkeaastaks. Nende kirjakohtade struktuurid on niivõrd sarnased ja see mõte on nii sarnane. Nende pidamine, mida teha, mille tegemisest hoiduda, need on identsed. Mida pidi üks rahvas, kelle peamine töö oli põllumajandus, tegema terve aasta vältel, mille jooksul nad ei tohtinud teha seda, mida nad muidu tegid? Nad pidid 7. aastat pühitsema just nagu 7. päeva. Pühitsema tähendab algkeeles pühaks otstarbeks eraldama. See tähendab eraldamist tavapärasest kasutusest ja määramist Jumala kasutusse. Ja see pühitsus algab samamoodi, nagu eelnevalt öeldud, kõigepealt lugemine, arusaamine, meeleparandus. Hingamispäev kui terve päev, olles Jumala tööriist. Puhke aasta kui kogu aasta tehes Jumala tööd. mis juhtunuks, kui juudi rahvas iga 7 aasta tagant oleks elanud Jumala plaani kohaselt? Me ei tea seda, sest seda pole kunagi juhtunud. Loen teise ajaraamatu 36. peatükist, salmid 20 ja 21. Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele, kuni Pärsia kuningriigi valitsuse alguseni, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastatud olekupäevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. Rahvas pagendati Paabelisse, sest nad ei olnud 490 aasta jooksul kordagi pidanud hingamisaastat. Kuid Jumal nõudis ikkagi, et need 70 aastat, mille jooksul maa saaks hingata, see tähendab puhata, see tähendab sabatit pidada, saaksid peetud. Ta oli ju oma Jumast tõotanud, et nii läheb juhul, kui nad on sõna kuulmatud. Selleks loeme 3. Moosese 26, salmid 33-35 ja 43. 3. Moosese 26, 33-35 ja 43. Teid ma aga pillutan rahvaste sekka ja paljastan mõõga teie taga. Teie maa laastatakse ja teie linnad muutuvad varemeiks. Siis maa saab hüvituse oma puhka aegade arvel kõigil oma tühjuse päevil ja teie viibides vaenlaste maal. Siis maa puhkab ja saab hüvituse oma puhka aegade arvel. Kõigil oma laastatud oleku päevil ta puhkab, puhkus, mida ta ei saanud teie puhkaaegadel, siis kui te elasite seal. Aga esmalt jääb maa nende poolt maha jäetuks ja saab hüvituse oma puhkaaegade arvel, siis kui on neist tühjendatud, ja nad ise peavad tunnistama oma patusüüd aina sellepärast, et nad on hüljanud mu seadlused ja nende hing on põlanud mu määrusi. Hirmus on langeda elava Jumala ette, ütleb kiri heebrelastele 10.31. Hoosea 4.6 on kirjutatud nii. Jumala rahvas hukkub tarkuse puudusel. Mitte, et Jumal tarkust ei anna, vaid et on selle kirja pannud selle raamatu kaante vahele. Seda peab lugema. Kuid kaks inimest võivad sama teksti ju erinevat moodi tõlgendada, jõuda täiesti erineval arusaamisele. Loen Luuka 10 alates salmist 25. Ja vaata, üks seaduse tundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis, õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu? Aga Jeesus ütles talle, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Tema vastas. Aga kuidas sina vastad? Jeesus küsib sinult samamoodi, nagu ta küsis seaduse tundjalt, mis seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed? Kas sa tead, mida sa usud või kust see pärineb? Äkki see on nagu see pardisaba jutt, kus enne pardi ahju panemist lõigatakse saba ära ja siis küsitakse miks ja keegi ei tea, kus see tuleb. Kuidas sa eristad, kas see, mida sa usud, on Jumala sõnaga kooskõlas või on tegemist hoopis inimeste pärimusega? Jeesus küsib sinult kõige kohta, kuidas sa loed. Kui su vastuseks on, see ütles selle kohta nii ja too ütles tolle kohta naa, siis see ei ole aktsepteeritav vastus. See kõlab umbes nagu Aadama vastus peale keelatud vilja söömist, 1. Moosese 3.12. Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Aadama silmis oli naine hea Jumala, hea and. Ta ei olnud enda arust süüdi, kui kõik pealtnäha hea ja õige oli tundunud. Kuid Jumala silmis ei vabastanud see Aadamat süüst. Kujuta ette järgmist olukorda. On maailma lõpp. Armuaeg on läbi saanud. Härra kristlane peab minema kohtupinki, andmaks selgitust elatud elust. Kohtunik Jeesus küsib temalt, Härra kristlane, mis pärast te Jumalat just pühapäeviti kirikus teenimas käisite? Härra kristlane vastab, no kõik ju käisid. Ma tegin nii, nagu mind õpetati. See peale kohtunik Jeesus ulatab härra kristlasele piibli ja küsib, aga näidake mulle palun, kus see siin kirjas on. Loen 5. Moosese 17, salmid 18 kuni 20. 5. Moosese 17, salmid 18 kuni 20. See räägib, mis oli kuninga kohustuseks. Ja kui ta istub oma kuningriigi aujärjel, siis ta kirjutagu enesele raamatusse ärakiri sellest seadusest, mis on leviit preestrite käes. See olgu tema juures ja ta lugegu seda kõik oma elupäevad, et ta õpiks kartma issandat oma jumalat. Pidades kõiki selle seaduse sõnu ja määrusi, tehes nende järgi, ilma et ta süda suurust läks oma vendade ees ja ilma et ta kalduks käsust paremale või vasakule, et pikendada päevi, mis ta on oma kuningriigi üle, tema ja ta pojad Iisraelis. Nii siis on tolles Moosesel antud seadusraamatus kirjas käsk, mis kohustab Iisraeli kuningriigi valitsejat seda sama seadusraamatut enese jaoks ümber kirjutama. Mitte selle jaoks, et tal oleks koopia Jumala sõnast, vaid selle jaoks, et ta teaks, mis seal kirjas on. Pikkaaegne ümberkirjutamise projekt annab mõista, et tegemist on enese sisse vaatamise protsessiga. Kuningas pidi mõtisklema selle üle, mis on Jumala nõudmised ja kas tema elu vastab sellele. Ning kui mitte, siis pidi tegema vajalikud muudatused. Ta pidi iga päev Jumala tarkuse raamatust elu vett ammutama. Kui ta seda tarkust alandlikult kuulda võttis, siis ta mõistis, et kuningas ei ole mitte oma alamate käsutaja, vaid nende teenija. Loen 2. Moosese 19, 5-6. Ja kui te nüüd tõesti kuulate minu häält ja peate minu lepingut, siis te olete minu omand kõigi rahvaste hulgast, sest minu päralt on kogu maailm. Te olete mulle preestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Need on sõnad, mis sa pead Iisraeli lastele rääkima. See kirjakoht ja selle paralleel Uues Testamendis, milleks on 1. Peetruse 2.9, annavad mõista, et meie oleme samuti kuninglikust soost. See tähendab, et Jumala rahvas on samas seisus nagu Iisraeli kuningas enne muiste. Kõik peavad elu hinnaga uurima, mida piibel õpetab. Ja tõesti elu hinnaga, sest et panused on täpselt nii suured. Jeesus soovitab end sinu õpetajaks. Ilmutuse 3.18. Ma annan sulle nõu osta minu käest. Ära küsi leviitidelt, ära küsi munkadelt, ära küsi paavstilt ega reformaatoritelt, ära küsi ka pastorilt ega koguduse liikmetelt, ära küsi minult ning kindlasti mitte oma südamelt, vaid küsi Jeesuselt, õpetaja, kuidas ma peaksin lugema.
Let's go. su juures on.